რადიო თავისუფლება FM 107.4.
18 საათია თბილისში, თქვენს მენთ რადიო თავისუფლებას ჩვენი გადაცემა ახლა გაგრძელდება ახალი ამბების გამოშვებით. შემდეგ კი თქვენ გელით საღამოს თავისუფლება საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა მას ოქროპი რუხაძე გაუძღობა ჯერ მარიამ ჭიაურელი ახალი ამბებით.
ხავარი ახალი ამბები მოკლედ. კრეტა სანჩაიძირა გემი, რომელთა 700-მდე მიგრანტი მიეშურებოდა ევროპისკენ. თურქეთი ამსადებს სომებს გერმანიის წინააღმდეგ, სომეხთა გენოციდის ცნობის გამო. საქართველოს განათლების მინისტრის პოსტზე თამარ სანიკიძე შეცვლის ალექსანდრე ჯეჯელავა. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ სხდომიდან გააძევა რუსთავი ორის ორი ადვოკატი. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. საბერძნეთის კუნძულ კრეტასთან ჩაიძირა გემი, რომელთაც სულ ცოტა 700 მიგრანტი მიეშურებოდა ევროპისკენ. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ცნობით გადაარჩინეს 350-ზე მეტი ადამიანი და ჯერ კიდევ დაკარგულად ითვლება ასობით მგზავრი. საბერძნეთის ოფიციალური წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ იპოვეს 4 ადამიანის გვამები. მას შემდეგ, რაც ევროკავშირმა და თურქეთმა მარტში გააფორმეს სადაო შეთანხმება საბერძნეთიდან მიგრანტების თურქეთში გაბრუნების თაობაზე, მკვეთრად ჩემცირდა საბერძნეთში მიმავალი მიგრანტების რიცხვი. თურქეთი აპირებს მეტი ზომის მიღებას გერმანიის წინააღმდეგ, მას შემდეგ, რაც გერმანიის პარლამენტმა გუშინ დაამტკიცა რეზოლუცია ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი განადგურების გენოციდა დაღიარების შესახებ. თურქეთმა იმავე დღეს გაიწვია ბერლინიდან თავისი ელჩი. დღეს კი თურქეთის პრემიერ-მინისტრმა ბინალ იილდირიმმა ისტორიული შეცდომა უწოდა გერმანიის პარლამენტის ამ გადაწყვეტილებას.
თურქი ხალხისათვის არასოდეს იქნება მისაღები მომხდარის გენოციდად შეფასება. ეს რეზოლუცია ჩვენთვის ფარატინა ქახალდია, ჩვენ კონსულტაციებისათვის გავიწვიეთ თურქეთის ელჩი. მომდენო დღეებში დეტალურად განვიხილავთ, როგორი მოქმედებს პარლამენტის ეს რეზოლუცია გერმანიასთან ჩვენს ურთიერთობებზე.
განაცხადა იილდირიმმა. ისტორიკოსების ხელთ არსებული მონაცემებით, 1.5 მილიონამდე სომეხი იქნა მოკლული ოსმალეთის იმპერიაში პირველი მსოფლიო ომის დროს. ამ მოვლენებს ბევრი მეცნიერი მიიჩნევს 20 საუკუნის პირველ გენოციდად. საქართველოში თანამდებობიდან გაათავისუფლეს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე. ამის შესახებ დღეს განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა და მინისტრობის ახალ კანდიდატად დაასახელა ალექსანდრე ჯეჯელავა.
მას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება როგორც საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, ასევე ინოვაციის სფეროში და რაც ყველაზე მთავარია, განათლების სფეროში. იგი დღეს გახლავთ მართვის აკადემიის საბჭოს თავმჯდომარე.
განაცხადა კვირიკაშვილმა განათლების მინისტრის პოსტზე ჯეჯელავას წარდგენისას. იქვე პრემიერ-მინისტრმა მადლობა გადაუხადა თამარ სანიკიძეს გაწეული სამუშაოსთვის. სანიკიძე პრემიერის თქმით რჩება მართველი გუნდის წევრად. ზუგდიდის სასამართლო მახკვეთის ღონისების სახით გირაუ შეუფარდა კორცხელში მომხდარი ინციდენტისთვის ბრალდებულ 6 პირს, მათგან 5 პირს 7000 ლარიანი გირაო, ერთს კი 10000 ლარიანი გირაო. ამ გადაწყვეტილებით მოსამართლემ დააკმაყოფილა პროკურატურის შუამდგომლობა. 22 მაის საკრებულოს შუალედური არჩევნებისას სოფელ კორცხელში ქართული ოცნების მხარდამჭერები ფიზიკურად დაუპირისპირდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებს. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ, რომელიც რუსთავი ორის საქმეს განიხილავს, დღევანდელი სხდომიდან გააძევა რუსთავი ორის ადვოკატი თამთა მურადაშვილი, შემდეგ კი დიტო საძაგლიშვილიც. მოსამართლეების აზრით ადვოკატებმა უპატივცემულობა გამოიჩინეს სასამართლოს მიმართ. მანამდე მოსამართლე ნათია გუჯაბიძემ, რომელიც რუსთავი ორის საქმის გამხილველი კოლეგიის წევრია, უარი თქვა თვით აცილებაზე. მან სიცრუე უწოდა მის მიმართ ბრალდებებს, რომლებიც 2 დღის წინ გაავრცელა ტელეკომპანია რუსთავი ორის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ. გვარამიას ინფორმაციით მოსამართლე გუჯაბიძემ ჩაიდინა სავარაუდო თაღლითობა, რადგან მისთვის ბინისქირის თანხა სიხდიდა სახელმწიფო მასში, როცა ის რეალურად ცხოვრობდა სახლში, რომელიც არის დედამისი სახელზე. თბილისის სააპელაციო სასამართლო განიხილავს ტელეკომპანია რუსთავი ორის მფლობელობასთან დაკავშირებულ დავას. პირველმა ინსტანციამ თბილისის საქალაქო სასამართლომ დავა ბიზნესმენ ქიბარ ხალვაშის სასარგებლოდ გადაწყვიტა. Ефрос Сабчос эксперт ჯგუფის შეფასებით საქართველოს 2012 წლის შემდეგ წინსვლას მიაღწია ადამიანების ტრაფიკინგთან ბრძოლის მონაცემების შეგროვების და დაზარალებულთა დახმარების გასაუმჯობესებლად სამართლებრივი ზომების განვითარების კუთხით. ამის შესახებ ნათქვამია ტრაფიკინგის საკითხებში ექსპერტთა ჯგუფის ანგარიშში, რომელიც დღეს გამოქვეყნდა. და ბოლოს გაეროს შეფასებით ვითარება უკრაინაში კვლავინდებურად არასტაბილურია და მძიმე გავლენას ახდენს ადამიანის უფლებებზე. ამის შესახებ აღნიშნულია გაეროს ახალ ანგარიში ის დღეს წარმოადგინა ადამიანის უფლებების საკითხებში გაეროს უმაღლესი კომისრის ოფისმა.
Permisnut ახალი ამბები მარიამ ჭეურელი იყო მიკროფონთან ლავარაგობს რადიო თავისუფლება.
Радио თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახლა გაგეთრომ ჩვენს თემებს, რაზე გვექნება საუბარი რადიო თავისუფლების ეთერში. რასაცნობ თავიდანვე გიამბობთ საკადრო ცვლილებაზე, რომელიც განათლების სამინისტროში მოხდა პრემიერმა მომავალ თუ ახალ მინისტრზე ილაპარაკა, სხვა შორის აი ეს თქვა.
იგი გახლავთ კომაროვის სკოლის ერთ-ერთი ყველაზე წარჩინებული კურსდამთავრებული, მას შემდეგ მან დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი.
უკვე გათავისუფლებული მინისტრის თაობაზე ასეთი მოსაზრება არსებობს.
Сугат შეგვიძლია ვთქვათ, რომ თქვათ ამ მინისტრის მართველობა ხასიათდებოდა იმით, რომ მას ჰქონდა რაიმე მნიშვნელოვანი ხედვა, რომელიც გააერთიანებდა სისტემის სხვა სხვა ელემენტებს და მას არ ჰქონდა მხარდაჭერა სამართლებრივი საზოგადოების მხრიდან.
შემდეგ უკვე მოისმენთ რეპორტაჟს ზუგდიდიდან, იქ სასამართლომ აღკვეთის ზომად გირაო შეუფარდა კორცხელის ინციდენტის მონაწილეებს.
ამ შემთხვევაში ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სასამართლოს მიერ გამოყენებული აკვეთის გონძიების ფორმა და ზომა იყო პროპორციული იმ მუხთან მიმართებით, რა მუხსაც აქვთ ამ ეტაპზე წარდგენილი ბრალდებულებს.
გემბობთ ასევე მის თაობაზე, თუ რა წერია ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ახალ ანგარიში საქართველოსთან დაკავშირებით. გვაქვს საერთაშორისო პოლიტიკური სხვა თემები, ნატოს გენერალურმა მდივანმა განცხადებები გააკეთა პარიზში და გემობთ ასევე შეერთებული შტატების წინასაარჩევნო ვითარების გარშემო. ჩვენი გადაცემის მიწრულს მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში, სადაც ახალ წიგნს წარმოგიდგენთ.
მგელი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არსება, მნიშვნელოვანი ცხოველია, ჩემთვის ცხოველი ადამიანია, რაღაც ანთროპომორფიზმი ალბათ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი მსოფლშეგრძნება, იმიტომ რომ მის სულშიც და ტანშიც ის ღმერთი ისევე როგორც ჩემში და თქვენში და პატივს მგელს, იმიტომ რომ ის ძალიან თავისუფალია.
ეს დღე ჩვენი თემები პარასკევის საღამოს გადაცემისთვის ოქროპერ რუხაძე უძღვება პროგრამას. განათლების მინისტრის თანამდებობაზე თამარ სანიკიძეს ალექსანდრე ჯეჯელავა შეცვლის. მთავრობის ადმინისტრაციაში მისი წარდგენისას პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა აღნიშნა, რომ ალექსანდრე ჯეჯელავას განათლების სფეროში განახლებული ხედვები გამოარჩევს და აქვს დიდი გამოცდილება კონკრეტულად იმ მიმართულებით, რომელიც მთავრობის პრიორიტეტებია. იგულისხმება მთავრობის 4 პუნქტიანი გეგმა პროფესიული განათლებისა და კადრების გადამზადების სფერო. რამ განაპირობა საკადრო ცვლილება საქართველოს მთავრობაში, ვინ არის ალექსანდრე ჯეჯელავა, ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინეთ.
საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის თანახმად ალექსანდრე ჯეჯელავა არის მართვის სფეროში 20 წელზე მეტი ხნის გამოცდილების მქონე ადამიანი და გამორჩეული თავისი რეფორმატორული ხედვებით.
იგი გახლავთ კომაროვის სკოლის ერთ-ერთი ყველაზე წარჩინებული კურსდამთავრებული, მას შემდეგ მან დაამთავრა თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტი, შემდეგ უკვე ISM-ის ბიზნეს სკოლა, რომელიც დღეს თავისუფალი უნივერსიტეტის სახელით არის ცნობილი. მას აქვს ძალიან დიდი გამოცდილება, როგორც საინფორმაციო ტექნოლოგიების სფეროში, ასევე ინოვაციის სფეროში და რაც ყველაზე მთავარია, განათლების სფეროში. იგი დღეს გახლავთ მართვის აკადემიის საბჭოს თავმჯდომარე.
გიორგი კვირიკაშვილი აღნიშნავს, რომ განათლება არის ყველაზე მნიშვნელოვანი სტრატეგიული სფერო, რომელშიც ქვეყნის მომავალი განვითარების გასაღები დევს და ამ სფეროზე რეფორმებთან ერთად დამოკიდებულია ქვეყნის წარმატება. პრემიერ-მინისტრისვე განმარტებით თანამდებობიდან გადადგომის მიუხედავად გუნდის წევრად რჩება განათლებისაც უკვე ყოფილი მინისტრი თამარ სანიკიძე, რომლის სახელს მისი თქმით უკავშირდება წარმატებული პროექტები განათლების ხელმისაწვდომობისა და ხარისხის გაუმჯობესების კუთხით. პრემიერ-მინისტრი არაზუსტებს რა გახდა თამარ სანიკიძის თანამდებობიდან გადაყენების მიზეზი, თუმცა ამბობს, რომ განათლების ექსმინისტრის ახალი მანდატის შესახებ უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. თამარ სანიკიძე განათლების სამინისტროს 2013 წლის ივლისიდან ხელმძღვანელობს, მას შემდეგ რაც საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობის მიზნით განათლების მინისტრის პოსტიდან მისი წინამორბედი გიორგი მარგველაშვილი გადადგა. ექსპერტულ წრეებში არ გამორიცხავენ, რომ თამარ სანიკიძის მომავალიც გარკვეულწილად არჩევნებს, კერძოდ საპარლამენტო არჩევნებს უკავშირდებოდეს და ის ქართული ოცნების საარჩევნო სიაში ვიხილოთ. ექსპერტთა ნაწილი განათლების მინისტრის შეცვლის სავარაუდო მიზეზად მის სუსტ მენეჯმენტს ასახელებენ, მათ შორის ბოლო დროს ცალკე უმაღლეს სასწავლებლებში კონფლიქტური კერების წარმოქმნისა და კრიზისის არაეფექტური მართვის გამო. რაც შეეხება საჯარო სკოლებს, სიმონ ჯანაშია ნეგატივთან ერთად პოზიტივზეც საუბრობს, კერძოდ იგი თამარ სანიკიძის წარმატება თვლის იმას, რომ საჯარო სკოლების ცხოვრებაში მნიშვნელოვნად შემცირდა პოლიტიკური პარტიების ჩარევა და გავლენები, თუმცა მეორე მხრივ აღნიშნავს იმასაც, რომ არაფერი გაკეთებულა სკოლისა და საზოგადოების ურთიერთობის საკანონმდებლო ჩარჩოს შესაცვლელად. მისივე შეფასებით უარყოფითია ისიც, რომ თამარ სანიკიძემ ვერ შეძლო სკოლების ავტონომიის გაზრდა, ცუდად ჩაატარა დირექტორების არჩევნები, ბიუროკრატია დაქცია მასწავლებელთა პროფესიული და კარიერული წინსვლის სქემები, რომელთა განხორციელებაც მძიმე ტვირთად დააწვა სკოლებს და ასე შემდეგ.
ზოგადად შეგვიძლია თქვათ, რომ თქვათ ამ მინისტრის მართველობა ხასიათდება იმითი, რომ მას ჰქონდა რაიმე მნიშვნელოვანი ხედვა, რომელიც გააერთიანებდა სისტემის სხვა სხვა ელემენტებს და მას არ ჰქონდა ხარდაჭერა სამართლებრივი საზოგადოების მხრიდან. ანუ ის აღიქმებოდა როგორც რაღაც ტექნიკური მენეჯერი მთავრობის ხელში, რომელმაც იცოდა ძირითად ფინანსების მართვა და ყველაფერ დანარჩენს უკვე პოლიტიკური ისტებლიშმენტი წყვეტდა. და ამის ნათელი მაგალითია მაგალითად ისიც, რომ აი ტექნოლოგიური უნივერსიტეტის თუ ინსტიტუტის გახსნის საკითხებში ის საერთოდ ფიგურირებდა, ანუ იყო პირდაპირ მთავრობა, ბიძინა ივანიშვილი და გია დვალი.
თავად თამარ სანიკიძის კი განათლების სისტემის შემდგომი რეფორმირების იმედი აქვს და აღნიშნავს, რომ პრემიერ-მინისტრის გადაწყვეტილება საკადრო ცვლილების შესახებ მისთვის მოულოდნელი არ ყოფილა.
ეს მეფიქროპი იყო გონივრული გადაწყვეტილება, რაც მთავარია, გვაქვს ყველანაირი რესურსი იმისა, რომ პირველი გადავაბაროთ ეს პაკეტი, ასე ვთქვათ, ახალ მინისტრს და მასთან ერთად ვიმუშაოთ იმისათვის, რომ სწორედ მოხდეს სისტემის დანახვა. რაც შეეხება ჩემ მომავალ გეგმებს, გადაბარების პროცესს დავასრულებთ და შემდეგ უკვე მექნება უფრო მეტი ინფორმაცია.
ამბობს თამარ სანიკიძე. მისი შემცვლელი ალექსანდრე ჯეჯელავა კი ოპტიმისტურადაა განწყობილი.
ჩვენ შევეცდებით, რომ ტექნოლოგიების გამოყენებაზე გავაკეთოთ აქცენტი, ეს იქნება ერთი მიმართულება. მეორე მიმართულება აუცილებლად იქნება საერთაშორისო. ჩვენ გვინდა, რომ ხელი შეუწყოთ, როგორც აქამდე ეწყობოდა ხელი ქართველი სტუდენტების უცხოეთში სწავლას და აწიც შეეწყობა ამას ხელი, ასევე უცხოელი სტუდენტების სწავლას საქართველოს უმაღლესი განათლების სისტემაში. და მესამე, რაზე ჩვენ ვაპირებთ, რომ აქცენტი გავაკეთოთ, ეს არის გაგრძელება იმ სამუშაოსი, რაც უკვე შესრულებულია, ეს არის პროფესიული განათლება.
ალექსანდრე ჯეჯელავა უკვე შეუდგა მინისტრის საქმიანობას. უწყებაში საკადრო ცვლილების განხორციელებას ამ ეტაპზე იგი არ გეგმავს. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
აბრაგობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გაცემა უკვე სიუჟეტით, რომელიც ზუგდიდიდან გამოგვიგზავნეს. სამეგრელო სამქალაქში სასამართლომ აღკვეთის ზომად გირაო შეუფარდა კორცხელის ინციდენტის მონაწილეებს. ისინი ჯგუფურ ხულიგნობაში არიან ბრალდებული 22 მაისს საკრებულოს შუალედური არჩევნებისას ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის წევრებთან ფიზიკური დაპირისპირების დროს. ზუგდიდის სასამართლოში დღეს გამართულ სხდომაზე რადიოთამაშების კორესპონდენტი თამარ ზანთარაიაკი ამბობთ.
ზუგდიდის რაიონულმა სასამართლომ სრულად დააკმაყოფილა პროკურატურის მოთხოვნა და კორცხელის ინციდენტში მონაწილე ექვსივე პირს აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეუფარდა. სასამართლომ ვლადიმერ გეგეშიძეს 10,000 ლარის გირაო, დანარჩენებს კობა ტყეშელაშვილს, ნოშრევან წურწუმიას, გიორგი გიგაურს და გიგა ტყემალაძეს 7,000 ლარის გადახდა დააკისრა. ზუგდიდის რაიონული სასამართლოს მიერ მიღებულ გადაწყვეტილებას არ ეთანხმებიან ადვოკატი და მისი დაცვის ქვეშმყოფები. ბრალდებულებმა სასამართლო კომენტარის გარეშე დატოვეს. ადვოკატ ზურაბ ბელთაძის განცხადებით კი არ ეთანხმებიან კონკრეტულად 229 ხულიგნობის მუხლს, რომლითაც საქმე აღძრული.
სასამართლოს გადაწყვეტილებას რა თქმა უნდა არ ეთანხმებით, იმიტომ რომ 219 მუხლს არ ეთანხმებით თავიდან ბოლომდე, სავარაუდოდ ვიმჯერებთ გასაჩივრების პროცედურასთან დაკავშირებით.
პროკურორ თეიმურას ჯალაღანიას თქმით, მათი მოთხოვნა სასამართლომ დღეს სრულად დააკმაყოფილა, მისი განმარტებით არ არსებობდა აღკვეთის სხვა, უფრო მკაცრი ღონისძიების მოთხოვნის მიზეზი.
ვალდებულები თავისით გამოცხადდნენ საგამოძიებო ორგანოებში. ამავე დროს ისინი ყველა გამოძახებაზე გამოძიების მხრიდან გამოცხადდნენ ორგანოებში, შესაბამისად არ არსებობდა იმავე საფრთხე და გამოყენებულთა ფიქრი.
სასამართლო პროცესესწრებოდა საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის ზუგდიდის ოფისის ხელმძღვანელი მიხეილ ჯახვა.
ამ შემთხვევაში ჩვენ მიგვაჩნია, რომ სასამართლოს მიერ გამოყენებული აკვეთის ღონისძიების ფორმა და ზომა იყო პროპორციული იმ მუხთან მიმართებით, რა მუხსაც აქვთ ამ ეტაპზე წარდგენილი ბრალდებულებს. თუმცა ამ შემთხვევაში პროკურატურა ავლენს არათანმიმდევრულობას, მაგრამ ეგვარულან საქმეებზე სხვადასხვა აკვეთ ღონისძიებას ითხოვს. გარდა ამისა, ჩვენ მიგვაჩნია, რომ გამოძიება უნდა გაგრძელდეს იმისათვის, რათა დადგინდეს სხვა თანაშაულის ნიშნებს ხომარ შეიცავს მათ მიერ ჩადენილი ქმედება და გარდა ამისა უნდა გამოვლინდეს ყოველმხრივ და სრულყოფილ გამოძიების შედეგად ამ დანაშაულში ჩართული სხვა პიროვნებები და შესაბამისი პასუხისმგებლობა უნდა დაეცვათ მათაც.
22 მაისს შუალედურ არჩევნებში კორცხელის საარჩევნო უბანთან სპორტსმენები დაუპირისპირდნენ ერთიანი ნაციონალური მოძრაობის ლიდერებს. შედეგად დაზიანებები მიიღო რამდენიმე მათგანმა, მათ შორის გიგა ბოკერიამ, ნიკა მელიამ, თენგიზ გუნავამ. ინციდენტის შედეგად 6 ადამიანი სხვადასხვა სახის დაზიანებით ზუგდიდის რეფერალურ საავადმყოფოში იყო მოთავსებული, მათ შორის 2 პოლიციელი. კორცხელის საარჩევნო უბანთან მომხდარი დაპირისპირების ფაქტზე პოლიტიკოსები, ადგილობრივი ხელისუფლების წარმომადგენლები და ჟურნალისტები ზუგდიდის პოლიციის სამართველოში უკვე დაკითხეს.
შემდგომი სიუჟეტი შეეხება უკვე ახალ ანგარიშ სახელმწიფო შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ახალ ანგარიშ გლობალურ ტერორიზმთან ბრძოლაში საქართველოს შეერთებული შტატების საიმედო პარტნიორია. ეს არის ნათქვამი ამ ანგარიში, რომელიც ტერორიზმის თვალსაზრისით მსოფლიოში 2015 წლის განმავლობაში არსებულ ვითარებას აღწერს. სახელმწიფო დეპარტამენტის მიერ გავრცელებულ დოკუმენტში აღნიშნულია, რომ ტერორიზმი კვლავ ერთ-ერთი ყველაზე მთავარი საფრთხეა და ტერორისტულ აქტებს კი ძირითადად ექსტრემისტული დაჯგუფება ისლამური სახელმწიფო ახორციელებს. ნინო ხარაძე მეცკეთყვით.
2015 წელს საქართველო როგორც გლობალური კოალიციის წევრი ისლამურ სახელმწიფოსთან ბრძოლაში განაგზობდა მაღალი დონის თანამშრომლობას შეერთებულ შტატებთან იმ საკითხების გარშემო, რომელიც კონტრტერორიზმს უკავშირდებოდა და შეერთებული შტატების საიმედო პარტნიორად რჩებოდა უსაფრთხოების საკითხებში. ნათქვამია, შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიში ტერორიზმის შესახებ. ანგარიში ვკითხულობთ, რომ საქართველომ ივნისში გაამკაცრა ტერორიზმთან ბრძოლის განმდებლობა და ქვეყნის ხელისუფლებამ დააკავა ტერორიზმში ბრალდებული რამდენიმე პირი, მათ შორის ექსტრემისტულ დაჯგუფება ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში შემჩნეულებით. ამასთან საქართველომ ნაბიჯები გადადგა საზღვრების უსაფრთხოების გაუმჯობესების და ტერორიზმის დაფინანსების წინააღმდეგ. სახელმწიფო დეპარტამენტი საქართველოს ხელისუფლების ინფორმაციაზე დაყრდნობითი უწყება, რომ 50-დან 100-მდე მერყეობს იმ პირთა რაოდენობა, რომლებიც სირიასა და ერაყში ბრძვიან ან ალ-ყაიდის ან ისლამური სახელმწიფოს დაჯგუფებებში და ისინი წარმოადგენენ მუსლიმურ თემს საქართველოს აჭარის რეგიონიდან და პანგისის ხეობიდან. ანგარიშის თანახმად გასულ წელს ექსტრემისტებმა გააღშირეს სოციალური მედიის გამოყენება საკუთარი იდეების გასავრცელებლად. მაგალითად, ნოემბერში სირიაში მებრძოლმა ქართველებმა მოუწოდეს საქართველოში მცხოვრებ მუსლიმებს განეხორციელებინათ თავდასხმები ურწმუნოებზე საქართველოში. თუმცა ამასთანავე აღნიშნულია, რომ საქართველომ გაამკაცრა ანტიტერორისტული კანონმდებლობა და სერიოზული სამართლებრივი ბაზა შექმნა ტერორიზმთან დაკავშირებული დანაშაულებრივი ქმედებების აღსაკვეთად. დოკუმენტში, რომელშიც 2014 წელს საქართველოში არსებული ვითარების შეფასების ასეწერა, რომ საქართველო საერთაშორისო ტერორიზმის სატრანზიტო წყარო ქვეყანას წარმოადგენს, უკვე 2015 წლის მდგომარეობის ამსახველ ანგარიში ვკითხულობთ, რომ საქართველომ საზღვრების უსაფრთხოება გაუმჯობესა, რაც ნაწილობრივ უკავშირდება ევროკავშირთან გამარტივებული სავიზო რეჟიმის მიღწევის მიზანს. თუმცა კვლავ პრობლემას წარმოადგენს ოკუპირებული ტერიტორიების საზღვრის კონტროლი, რაც უზღუდავს ქვეყანას შესაძლებლობას უზრუნველყოს ადმინისტრაციული საზღვრების უსაფრთხოება სეპარატისტულ რეგიონებთან, ნათქვამია ანგარიში. Politologi, eksperti Kaukasiis sakitxebshi Aleksandre Kvakhadze, Shertebulis shtatebis angarishi mokhmobili faktebis komentirebisas, romelits sakartveloshi arsebul vitarebaze bevr dadebit tsvlebas gamoqops ganmartavs, rom faktobrivat sakartveloshi agar aris is kseli, romelits funktsionirebda da am kselis mtavari koordinatoris Ayub Borchashvilis dakavebam tlianat moshalais.
Mashindeg rats randomine sakartvelos mokhalakem ghia video mukhara ganakhortsiela sakartvelos sakhemtsipos tinashe ამან კიდევ უფრო მეტი მობილიზაცია გამოიწვია სპეციფიკურ საზოგადოებაში. მეორე მხრივ თვითონ მუსლიმური თემი, მათი აბსოლუტური უმრავლესობა საქართველოში გაემიჯნა ამ ადამიანებს და მათ მხრიდან წამოვიდა ასე ვთქვათ მზაობა, რომ ითანამშრომლონ სახელმწიფოსთან ამ იდეოლოგიის წინააღმდეგ და ამიტომ მათ საქართველოში შენელდა პროცესი ამის რეკრუტირებისა და ტერორისტულ ორგანიზაციებში ადამიანების გადინებისა. მეორე მხრივ კიდევ თვითონ ისლამური სახელმწიფოს როგორც პროექტის ესე ვთქვა დაღამასვლა მათ იმოქმედა განსაკუთრებით, როდესაც სირიასა და ერაყში ქურთების ძალების და კოალიციის შეტევის შედეგად მნიშვნელოვნად შემცირდა ის ტერიტორიები, რომელსაც აკონტროლებდა ისლამური სახელმწიფო.
საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურის უფროსის მოადგილემ ლევან იზორიამ მიმდინარე წლის მარტში პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა ადამიანის უფლებათა დაცვისა და თავდაცვის კომიტეტების წინაშე წლიური ანგარიშის წარდგენისას განსაკუთრებული ყურადღება სწორედ ხელისუფლების მხრიდან ტერორისტულ საფრთხეებზე მზადყოფნის რეაგირების შესაძლებლობათა გაუმჯობესების საკითხს აუთმო. ლევან იზორიას თქმით, მნიშვნელოვანი იყო ისლამურ სახელმწიფოსთან დაკავშირებული საქართველოს მოქალაქეების დაკავების ფაქტები.
დაიწყო გამოძიება ტერორისტული ორგანიზაცია ისლამური სახელმწიფოს ეგრეთ წოდებული წარმომადგენლის აიუბ ბორჩაშვილის და მისი დაჯგუფებების წინააღმდეგ. დასრულდა მათი სასამართლო პროცესი და მათ თავისუფლების აღკვეთა მიუსაჯა სასამართლომ. ასევე 2015 წლის საანგარიშო პერიოდში ტერორისტების გამოვლენისა და დაკავების მიმართულებით მინდა აღნიშნო ოპერატიული ღონისძიებები, რომელიც გატარდა აჭარასა და გურიაში. კერძოდ, ჩხრეკის შედეგად ამოღებული იქნა ნითმტკიცებები და დაკავებული იქნა 4 პიროვნება, რომლებმაც ფიცი მისცეს ეგრეთ წოდებულ ისლამურ სახელმწიფოს.
საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტი გიორგი გობრონიძე დადებით შედეგს, რომელიც საქართველოს ტერორიზმთან ბრძოლას უკავშირდება, ბრძოლის ორი მიზეზით ხსნის. თავად ადგილობრივ ახალგაზრდებში აღარ არის ექსტრემისტული დაჯგუფება, ისლამისტური სახელმწიფოსადმი რომანტიკული დამოკიდებულება და რა თქმა უნდა ექსტრემიზმის აღსაკვეთად თავად სახელმწიფოს მხრიდან გადაიდგა ეფექტური ნაბიჯები. თუმცა საფრთხე მოკლევადიან პერსპექტივაში ნეიტრალიზებული მიიჩნევს გიორგი გობრონიძე.
Конкретные факторы были განაპირობებს სხვადასხვა რელიგიური მართლმადიდების რადიკალიზმს. Ფიანობაში ისევ სახელმწიფო შეება ეს არის იგივე თეოლოგიური ფაქტორი, ეს არის იგივე ეკონომიკური და სოციოკულტურული ფაქტორები, რომელიც პრინციპში ასა და დასულად ამეჭირდება საკმაოდ დიდი დრო რომ მოიხსნას ესეთი ფაქტორები. Ну, ეს თუ ამერებს ფიანობაში
საქართველოს პარლამენტის თავდაცვისა და უშიშროების კომიტეტის თავმჯდომარის ირაკლი სესიაშვილის სიტყვებით, რომელიც მან საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსთან კომენტარში გამოხატა, საქართველოსთან ახლო რეგიონებში არის ტერორიზმის ბუდე, სირიასა და ერაყში, და ამ ფონზე საქართველო ავლენს თავის ძალიან სერიოზულ შესაძლებლობებს და უზრუნველყოფს არამხოლოდ საკუთარი ქვეყნის უსაფრთხოებას, არამედ არის ძალიან ძლიერი საერთაშორისო პარტნიორი ტერორისტთან ბრძოლის კუთხით. ამ შეფასებას ჩვენ გადაუყავართ ურთიერთობის ახალ ფაზაზე, აცხადებს ირაკლი სესიაშვილი. შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტის ანგარიშის თანახმად, 2015 წლის განმავლობაში 11,774 ტერაქტი განხორციელდა. შედევათა უმრავლესობა ერაყში, ავღანეთში, პაკისტანში, ინდოეთსა და ნიგერიაში ხორციელდებოდა. ტერორისტული აქტების შედეგად დაიღუპა 28,328 ადამიანი, დაშავდა 35,000 და 12,000 ადამიანი ტერორისტების ტყვეობაში ჩავარდა. Нино Харадзе, Радио Тауисуплеба, Тбилиси.
Радио თავისუფლება, თქვენ უსმენთ საღამოს თავისუფლებას, ჩვენი გადაცემა გრძელდება 18 საათი და 30 წუთი სრულდება. მარიამ ჭიაურელია პრაღის სტუდიაში ჩემთან ერთად, ის ახალ ამბებს გაგაცნობთ მოკლედ.
საბერძნეთის კუნძულ კრეტასთან ჩაიძირა გემი, რომელთაც სულ ცოტა 700 მიგრანტი მიეშურებოდა ევროპისკენ. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის ცნობით გადაარჩინეს 350-ზე მეტი ადამიანი, ჯერ კიდევ დაკარგულად ითვლება ასობით მგზავრი. თურქეთი აპირებს მეტი ზომის მიღებას გერმანიის წინააღმდეგ, მას შემდეგ რაც გერმანიის პარლამენტმა გუშინ დაამტკიცა რეზოლუცია ოსმალეთის იმპერიაში სომეხთა მასობრივი განადგურების გენოციდად აღიარების შესახებ. თურქეთმა იმავე დღეს გაიწვია ბერლინიდან თავისი ელჩი. საქართველოში თანამდებობიდან გაათავისუფლეს განათლებისა და მეცნიერების მინისტრი თამარ სანიკიძე. ამის შესახებ დღეს განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა და მინისტრობის ახალ კანდიდატად დაასახელა ალექსანდრე ჯეჯელავა. ზუგდიდის სასამართლომ აღკვეთის ღონისძიების სახით გირაო შეუფარდა კორცხელში მომხდარი ინციდენტისთვის ბრალდებულ 6 პირს. თბილისის სააპელაციო სასამართლოს კოლეგიამ, რომელიც რუსთავი 2-ის საქმეს განიხილავს, დღევანდელი სხდომიდან გააძევა რუსთავი 2-ის 2 ადვოკატი. სააპელაციო სასამართლო განიხილავს რუსთავი 2-ის მფლობელობასთან დაკავშირებულ დავას. ევროსაბჭოს ექსპერტთა ჯგუფის შეფასებით საქართველომ 2012 წლის შემდეგ წინსვლას მიაღწია ადამიანების ტრაფიკინგთან ბრძოლის, მონაცემების შეგროვების და დაზარალებულთა დახმარების გასაუმჯობესებლად სამართლებრივი ზომების განვითარების კუთხით. თბილისში გამართა საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის და ჩინეთის ახალხო რესპუბლიკის სახელმწიფო საბჭოს ვიცე-პრემიერის ჩანგ გაოლის შეხვედრა. პრემიერ-მინისტრის პრესამსახურის ინფორმაციით, შეხვედრის დღის წესრიგში იყო ახალი აბრეშუმის გზის პროექტის და საქართველოს სატრანზიტო პოტენციალის განვითარების საკითხები. გაერო შეფასებით ვითარება უკრაინაში კვლავინდებურად არასტაბილურია და მძიმე გავლენას ახდენს ადამიანის უფლებებზე. მეტეოროლოგები მომდევნო დღეებში ძლიერ წვიმებს მოელიან საფრანგეთსა და გერმანიაში, სადაც წყალდიდობებმა სულ ცოტა 10 ადამიანი შეიწირა.
მარიამ ჯეურელი იყო მიკროფონთან ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. რადიო თავისუფლებას უსმენ, თქვენ გრძელდება ჩვენი მოწყობილობა, ზოგასახსენებო საერთაშორისო პოლიტიკურ თემებზე გადავალთ. მანამდე მუსიკალური პაუზა იქნება, მე თემებს გეტყვით. კლინტონი საგრეო პოლიტიკასა და დონალდ ტრამპზე, ამაზე გიამბობთ მუსიკის შემდეგ. უფრო მოგვიანებით კი იმის თაობაზეც გესაუბრებით, თუ რა ილაპარაკეს 3 ივნის პარიზში, სადაც ნატოს გენერალური მდივანი იენს სტოლტენბერგი სახელმწიფო ლიდერებს შეხვდა. ჯერ მუსიკა. როგორც გითხარით, საერთაშორისო თემებით განვიხილოთ გადაცემას ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. თუ დონალდ ტრამპი თავისას მიაღწევს, კრემლი მეშვიდე ცაზე იქნება, ასე ფიქრობს ჰილარი კლინტონი, შეერთებული შტატების ყოფილი პირველი ლედი და ახლა თავადაც პრეზიდენტობის მსურველი. ყველაფერი იმაზე მიანიშნებს, რომ შეერთებულ შტატებში წლევანდელ საპრეზიდენტო არჩევნებში სწორედ ჰილარი კლინტონი და დონალდ ტრამპი დაუპირისპირდებიან ერთმანეთს. ამდენად გასაკვირი არ არის, რომ კლინტონმა დიდი დრო დაუთმო თვითონ ტრამპის კრიტიკას, როცა 2 ივნისს ისაუბრა ვაშინგტონის საგარეო პოლიტიკაზე თავისი ხედვის შესახებ. ამ გამოსვლის ზოგ დეტალს მარიამ ჭიაურელი გაგაცნობთ.
ჰილარი კლინტონმა 2 ივნისს კალიფორნიაში, სან დიეგოში ისაუბრა სფეროზე, რომელშიც მას განსაკუთრებული კომპეტენცია აქვს, საგარეო პოლიტიკაზე. ყოფილი პრეზიდენტის ბილ კლინტონის მეუღლე, როგორც ცნობილია, რამდენიმე წელი იყო სახელმწიფო დეპარტამენტის, ანუ შეერთებული შტატების საგარეო უწყების ხელმძღვანელი. ამ გამოცდილების გათვალისწინებით ის ფიქრობს, რომ ისტორიული შეცდომა იქნებოდა პრეზიდენტად დონალდ ტრამპის არჩევა. როგორც ცნობილია, ტრამპს, მილიარდერს და წარსულში პოპულარული ამერიკული ტელეპროგრამების ვარსკვლავს, თითქმის განაღდებული აქვს პრეზიდენტობის რესპუბლიკელ კანდიდატად დასახელება. და ეს მისი რასისტული, ქალების და კონკურენტების შეურაცხმყოფელი განცხადებების მიუხედავად.
Donald Trump's ideas არ არის უბრალოდ განსხვავებული, ისინი სახიფათოდ არათანმიმდევრულია. მათ იდეებსაც ვერ უწოდებ. უბრალოდ არის гротескული დემაგოგიის, პირადი შურისძიებისა და აშკარა ტყუილების წყება.
ის რომ ჰილარი კლინტონმა სან დიეგოში არჩია საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებს სალაპარაკოდ, დამატებით მნიშვნელობას იძენს იმის გათვალისწინებით, რომ სან დიეგოში რამდენიმე სამხედრო ობიექტი მდებარეობს და მრავალი ვეტერანიც ცხოვრობს. დონალდ ტრამპს, კლინტონის აზრით, არ შეიძლება ჩაბარდეს პასუხისმგებლობა, მაგალითად ბირთული იარაღის გამოყენებაზე. კლინტონს საფრთხის შემცვლად მიაჩნია ტრამპის გეგმაც გადასინჯოს მსოფლიოში შეერთებული შტატების როლი, რადგან კლინტონის რწმენით აუცილებელია ვაშინგტონმა უერთგულოს მოკავშირეებს, მით უმეტეს ახლა უკრაინის მიმართ რუსეთის აგრესიის ფონზე.
Moscow has taken aggressive military action in Ukraine.
Moskovi agresiul samkhedro zomeps mimartavs Ukrainashi NATO-s sazgrebtan akhlos. Me mimushavia Rusettan da Chinettan da bevr sva lidertan tels msoplioshi. Amiton vitsi rom unda shegvezlos, rogot chveni pozitsiis datsva rotsa es gvirdeba, ise saerto pozitsiis mozebna, rotsa es shegvizlia.
განაცხადა ჰილარი კლინტონმა სან დიეგოში, როცა შეერთებული შტატების საგარეო პოლიტიკურ კურსზე საუბრისას მკაცრად გააკრიტიკა დონალდ ტრამპი. ამ უკანასკნელს მაგალითად შეკებული ხავს პუტინი და თავიც მოუწონებია იმით, რომ პუტინი მას დონალდ ტრამპს აქებს. ამიტომ იყო, რომ კლინტონმა სან დიეგოში თქვა, დონალდ ტრამპი თავისას თუ მიაღწევს კრემლი, მეშვიდე ცაზე იქნებაო.
Moscow and Beijing are deeply envious.
Moskovsa da Pekin shurit aghavsebs is, rom amdeni mokavshire qvaps mtels msoplioshi, radgan amkhriv tviton akhlosats ver moulen chventan. Zalian gaukhardeba tu avirchevt prezidents, romelits saptkhes sheuknis chvens amdzlier mkhares. Tu Donald Trumpi tavisas miaghtsebs is Kremltan kolaboratsias sheudgeba. Chven ar sheizleba rom es
daushvat.
ჰილარი კლინტონის ამ გამოსვლას მალევე გამოეხმაურა დონალდ ტრამპი. კლინტონი დამაჯერებელი აღარ არის, მეტის მეტად ბევრი შეცდომა დაუშვა თანამდებობაზე ყოფნისასო, დაწერა ტრამპმა ტვიტერზე. ამასობაში საარჩევნო მარათონი გრძელდება 4 დღეში კალიფორნიაში გამართება შიდა პარტიული არჩევნები. ჰილარი კლინტონს იმედი აქვს, რომ ამ შტატში დაამარცხებს დემოკრატ მეტოქეს ბერნი სანდერსს და გაინახდებს პრეზიდენტობის დემოკრატ კანდიდატად ნომინაციას. შემდეგი ეტაპი უკვე არჩევნებში სავარაუდოდ დონალდ ტრამპთან დაპირისპირება იქნება.
მარიამ ჭიაურელი იყო მიკროფონთან. მან გააგაცნოთ ამერიკის შეერთებული შტატების ყოფილი პირველი ლედის და ახლა პრეზიდენტობის კანდიდატობის მსურველის ჰილარი კლინტონის მოსაზრებები თავის პოტენციურ მეტოქეზე დონალდ ტრამპზე. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
Hey, hey, hey.
მან მოგზობთ გადაცემას განვაგზობთ საერთაშორისო პოლიტიკური თემებით კვლავაც ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა, რომელიც მოახლოებულ სამიტამდე ალიანსის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებს ხვდება, 3 ივნის პარიზში მოლაპარაკება გამართა საფრანგეთის პრეზიდენტთან. სტოლტენბერგმა გაიმეორა, რომ ნატოს სურს დიალოგი რუსეთთან, თუმცა ალიანსი არაპირებს დასახულ გეგმებზე უარის თქმას. კობა ლიკლიკაძე.
ვარშავის სამიტის დღის წესრიგის ერთ-ერთ მთავარ საკითხს ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგის გაძლიერება წარმოადგენს. პარიზში მყოფმა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა კიდევ ერთხელ გაიმეორა, რომ ასეთი თავდაცვითი ხასიათის ნაბიჯების გადადგმა ალიანსს აიძულა რუსეთის მიერ უკრაინაში განხორციელებულმა აგრესიულმა ქმედებებმა.
ჩვენ განვიხილეთ ნატოს ვარშავის სამიტის დღის წესრიგი, მათ შორის ვისაუბრეთ ჩვენს გეგმაზე, გავაძლიეროთ ჩვენი ავანგარდული ძალები ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგზე. ეს არის თავდაცვითი ხასიათის შესაბამისი პასუხი რუსეთის მოქმედებებზე ყირიმსა და აღმოსავლეთ უკრაინაში.
გასულითვის დასაწყისში, როდესაც ერთბაშად რამდენიმე ევროპულ გამოცემას აძლევდა ინტერვიუს, ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა განაცხადა, რომ ალიანსი რუსეთის ქმედებებზე დამაჯერებელი შემაკავებელი ფაქტორების საშუალებით უნდა რეაგირებდეს, რაც ბალტიისპირეთში ალიანსის სამხედრო პოტენციალის გაზდა ითვალისწინებს. ამჟამად პარიზში ნატოს გენერალურმა მდივანმა ალიანსის წინაშე მდგარ მეორე ამოცანაზეც რუსეთთან დიალოგის აუცილებლობაზეც გაამახვილა ყურადღება.
Defense and dialogue are the two tracks of NATO's approach to
თავდაცვა და დიალოგი, ეს არის ორი ამოცანა, რაც რუსეთთან დამოკიდებულებაში აქვს ნატოს. და ჩვენ წინ მივიწევთ ორივე მიმართულებით. როცა დიდია დაძაბულობა რუსეთსა და ნატოს შორის, დიალოგი კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი ხდება იმისთვის, რათა თავიდან ავიცილოთ ინციდენტები და არ დავუშვათ ვითარების გამოსვლა კონტროლიდან. ახალი ცივი ომი არავის ინტერესში არა.
A new cold war is in nobody's interest.
ნატოში ამჟამად განიხილება გეგმა, რომლის თანახმად ბალტიისპირეთის ყველა ქვეყანასა და პოლონეთში გაიგზავნება საერთაშორისო ბატალიონი, რომელიც როტაციული პრინციპით იმოქმედებს, თუმცა საბოლოო გადაწყვეტილებას ალიანსის წევრ ქვეყნებში ივლისში ვარშავის სამიტზე მიიღებენ. ნატოს გენერალური მდივნის თანახმად ალიანსი აქტიურად აპირებს უსაფრთხოების კიდევ რამდენიმე კომპონენტის გაძლიერებას.
At the Warsaw summit, we will take our cooperation to the next level.
ვარშავის სამიტზე ჩვენ უფრო მაღალ დონეზე ავიყვანთ თანამშრომლობას, არამხოლოდ პარტნიორების მხარდაჭერის სახით, არამედ ისეთ სფეროებშიც, როგორებიცაა საზღვაო უსაფრთხოების გაძლიერება და მოქმედება ჰიბრიდული კონფლიქტების დროს თუ კიბერ უსაფრთხოების საკითხებში.
ნატოს გენერალური მდივანი პარიზში ევროპაში ნატოს ანტისარაკეტო სისტემების აქტიური კომპონენტების მშენებლობის საკითხსაც შეეხო და კვლავ გაიმეორა, რომ ევროპის ანტისარაკეტო თავდაცვა არ არის მიმართული რუსეთის წინააღმდეგ. იგი არ ემუქრება ძირის გამოთხით რუსეთის შეკავების სტრატეგიას. ევროპის ანტისარაკეტო თავდაცვა, ეს არის შესაძლებლობა, რომელსაც უნდა უზრუნველყოს ევროპის დაცვა იმ საფრთხეებიდან, რაც ევროატლანტიკის ზონის გარედან მომდინარეობს, განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა.
კომალიკლიკაძე გიამბობდათ ნატოს გენერალურმა მდივანმა, რომელიც მოახლოებულ სამიტამდე ალიანსის წევრი სახელმწიფოების ლიდერებს ხვდება, 3 ივნის პარიზში მოლაპარაკება ამ ქვეყნის პრეზიდენტთან გამართა.
The sky, muddy waters on the rise, and songs that get us through the times, down by the blues. Sisters and brothers of every color, down to one another, down by the blues. Flat blade across the stream, the gazelle rings, the metal body lady sings, down by the blues. She's an easy rider on the back.
რადგან თავისუფლებას უსმენთ თქვენ, ჩვენი გადაცემა გრძელდება, ციფასო სვენლებო ახალ თქვენ მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში შოთა იათაშვილის ყოველკვირეულ რუბრიკაში, რომელშიც ის თავის ამ პერიოდში გამოცემულ ახალ წიგნებს გაგაცნობთ ხოლმე. შემდგომ კი გელით ახალი ამბები და უკვე ახალი ამბების შემდეგ მეათე სტუდია, ყოველკვირეული რუბრიკა, რომელშიც ლიტერატურაზე კვლავაც ბევრს ვისაუბრებთ. ჯერ მოუსმინეთ შოთა იათაშვილს.
რადიო თავისუფლებიდან რამდენიმე თანამშრომელი ერთ-ერთ პრეზენტაციაზე წავედით რუმში. მარინა ვაშაყმაძემ მანქანას სადგომზე დააყენა, ლიფტში შევედით, ღილაკს ვაჭერთ თიც, მაგრამ ლიფტი არ იძვრის. ვერ ხვდებით რა ხდება. ბოლოს ისევ მარინამ აღმოაჩინა, რომ ლაბადის ჯიბეში ლიას ტურუას ახალი წიგნი მიდევს, რომელზეც სიუჟეტს ვამზადებ. და ისეა გამოჩხერილი, რომ კარის ხაზს კვეთს და ბლოკავს. გაგვეღიმა და დაგვაფიქრა ამან კიდეც. რაღაცნაირად მეთორმეტე სართულზე მცხოვრები ლიას ტურუას პოეზიისთვის დამახასიათებელ მეტაფორას ჰგავდა ეს უნებლიე შემთხვევა. მისი ადრინდელი სტრიქონებიც გამახსენდა და გაჭედილ ლიფტში ზღვაზე ვფიქრობ. ანდა აი ეს, ლიფტი არ მუშაობდა, მეთორმეტე სართულის ფანჯრიდან შენ არ გამიშვი, დანააიღე და ჩემი ნევროზის დაჭრა დაიწყე, როგორც კარტოფილის. მაგრამ ეს ადრე იყო, ახლა კი წელს ინტელექტის მიერ გამოცემულ მის მგლის საათში უნდა ჩავიხედოთ. სადაც შენი პოეზია ლიფტ ჭედავს, თუ პირიქით, შენს პოეზიაში სულ გაჭედილია ლიფტი, სხვა რა გზა დაგრჩენია, კიბით უნდა იარო და წერს კიდეც ლიას ტურუა კიბეებზე. რამდენი კიბე მქონდა ცხოვრებაში, განსაკუთრებით ერთი, მარმარილოს თვითკმაყოფილი კიბე, სადღაც გადაკარგულში მიმავალი, ტრაგედიაში ევრიპიდეში, სადაც ქალები რძის ბოთლებს კი არ იდგამენ მკერდში, შვილებს კლავენ. მართლაც ბევრი კიბე ჰქონდა ლიას ტურუას თავის შემოქმედებით თუ ცხოვრებისეულ გზაზე, და ეს ყველამ კარგად ვიცით, ოღონდ ეს თვითკმაყოფილი კიბე რა სახიფათოა, თან რომ ტრაგედიაში მიდის და თანაც თვითკმაყოფილია. ამიტომ ქალბატონ ლიასთან საუბარი ამ თემის ირგვლივ დავიწყეთ. რა ხდება მაშინ, როცა ამდენი კიბე უკვე ავლილია, როცა ამდენი ლექსი, ამდენი წიგნი უკვე დაწერილია და მაინც ჩნდება ახალი საფეხურები. მოუსმინოთ ლიას ტურუას.
პოეტს რა თქმა უნდა ქონდეს თავისი ხელწერა, თავისი სახე, სრულიად ხელშეუხებელი და შეურყვნელი, თუ შეიძლება ასე ითქვას. მაგრამ თუ სულ ყველა წიგში თუ რაღაც ახალი არ არის და ეს წიგნი თუ არ მოეჩვენა მკითხველს, რომ აი ახალია მართლა, არა იმიტომ, რომ ახლა გამოვიდა, არამედ იმიტომ, რომ სიახლეა იმ ლექსებში, მე მინდა, როგორ გამომდის ეს კიდევ მკითხველის სათქმელია, რა თქმა უნდა, სულ მგონია, რომ ყველა ლექსში რაღაცას ვახერხებ, რომ რაღაცნაირად ჩარჩო გავწიო. როცა სონეტები დავწერე, ვამბობდი, რომ ოქროს ჩარჩო აქვს მეთქი სონეტებს, მართლა რაღაც დახვეწილი, ნატიფი, ძალიან მკაცრი. და აი ოქროზე ფეხის დაბიჯება თითქოს არ შეიძლება, მაგრამ აი დავაბიჯე მეთქი მგონი და გავედი ჩარჩოდან. აი ალბათ სულ ეს შეგრძნება უნდა ქონდეს ადამიანს და როგორი გამოვიდა ეს თქვენი სათქმელია.
მგლის საათში მსგავსი ოქროს ჩარჩოები არაა, არც სონეტები, არც არანაირი კონვენციური ლექსები. ამიტომ იოლად არ ჩანს, რას აბიჯებს ამჯერად ავტორი ფეხს და რომელი ჩარჩოებიდან ცდილობს გასვლას. თავში ეკონომიური ნატურა მინთია, ამბობს იგი ერთგან. ამ ფრაზაში ხომ არ იკითხება სიმბოლურად ის ახალი, რაც ამ წიგნშია? არადა პირდაპირი გაგებით, სულ არაა პოეტი ეკონომიური. მისი ლექსები კვლავაც გადახუნძლულია მეტაფორებით, სახეებით, მაგრამ ამ სიტყვამ არ შეგაცდინოთ. ეკონომიური ნატურა ხომ ის ნატურაა, რომელიც ცივ სინათლეს ასხივებს, ბევრ ვერცხლის წყალს შეიცავს და ამბობენ, რომ აბინძურებს გარემოს და მავნეა ჯანმრთელობისთვის. თავში ეკონომიური ნატურა მინთია, სადაც მოკუნტულ ბავშვებს ცივად, არც ვათბობ, არც ვამშვიდებ. აი, ასეც გრძელდება ლექსი. დამთლიანობაში დღევანდელი გარემოს ეს ეკონომიური მავნე და ცივი სინათლე ბევრ ლექსში იგრძნობა. ესაა ჩემი აზრით წიგნის გამჭოლი თემა. შუქის 1%, როგორც მის ერთ ლექსს ჰქვია. ანდა მისი მეორე ლექსის სათაურში დასმული კითხვა, მზე ისევ დედაა? ვნახოთ, რატომ ჩნდება ეს კითხვა. ცივა მზეზე წერ მის მწხუნვარებაზე და საფუძვლიანობაზე. დიდი ხნის დავიწყებული ნაცნობი მირეკავს. წავიკითხე და ვერ გავთბიო. და სწორედ ეს სოფლის შეგრძნება აჩენს მგელს, როგორც წიგნის მთავარ ფიგურას. რატომ მაინც და მაინც მგელი? აბრეშუმის საცვალში ცივა, ხავერდის სტერეოტიპი ალერგიას იწვევს, ჩაიში ლიმონის მთვარეც იმიტაციაა იმ ნამდვილის პროვინციაში ჩამოკიდებულის, რომელსაც თავისი მგლები ყავს, და ერთი მათგანი მე ვარ. წიგნი ავტორის პატარა წინათქმით იხსნება, სადაც იგი ხსნის, თუ რატომ დაარქვა კრებულს მგლის საათი. მაგრამ მე მაინც ვთხოვე ქალბატონ ლიას, კიდე უფრო გაეშალა ეს თემა. მოუსმინოთ.
გლის საათი მართლა არის, ადამიანს აქვს, მე მგონი ყველა ასაკში. შეიძლება ასაკის მომატებასთან დაკავშირებით ეს მძაფრდება, როგორც ყველაფერი, რომ აი არის რაღაც საათები, ძილის დროს რაღაც გათენებისკენ წასული, როცა არც ღამეა, არც გათენება უკვე, არც დღეა, რაღაცა ქაოსია, თითქოს ქაოსია. შეიძლება თავში, რომელიც ვითომ ისვანებს სინამდვილეში, იმ სიზმრებს ხედავს, რომელიც შეიძლება ქვეცნობიერის გამომზეურება, ხო, და აი ეს საათი გათენებისკენ წასული ალბათ ყველაზე ძნელი, მძიმე საათია, ძნელი გადასალახი საათია. ამ დროს უფრო ხშირად კვდებიან ადამიანები, როგორც ამბობენ, თუმცა აქ ეს სიკვდილის თემა ნამდვილად არ არის, უბრალოდ სიმძიმეს გულისხმობდა. მგელი ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი არსებაა, მნიშვნელოვანი ცხოველია, ჩემთვის ცხოველი ადამიანია, რაღაც ანთროპომორფიზმი ალბათ ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი. მსოფლში ეგრძნებაა, იმიტომ რომ მის სულშიც და ტანშიც ის ღმერთი, ისევე როგორც ჩემში და თქვენში, და პატივს მგელს, იმიტომ რომ ის ძალიან თავისუფალია. მე მგონი ყველა ადამიანს რაღაც თავისი ორეული ყავს ცხოველში და მცენარეში, და მე რატომღაც მგონია, რომ აი ეს ჩემი ორეული ყოველ შემთხვევაში მინდა რომ ასე იყოს. გელია, ვერ დაიმონებ ცირკის არენაზე, ვერ გამოიყვანდა შენს მითითებებს, ვერ შეასრულებინებ, თუმცა შეიძლება შეგეჩვიოს, შეუყვარდე, მაგრამ აი ეს თვისება აქვს და მთავარი რომანტიკოსი ჩვენთვის. ახლა რომანტიზმი სრულად გადაშენებული ლიტერატურული მიმდინარეობაა და რაღაც ძალიან ბევრი რამ წამოვიდა მას მერე, მაგრამ აი ეს მგელი ნამდვილი ბებერი რომანტიკოსია, იმიტომ რომ სხვა მგლებს რომ ძინავ და ამას რაღაც აწუხებს, ხო არ ვიცით რა, მიდის მთვარესთან, ხო არც ერთი ცხოველი არ აკეთებს ამას, აი ზის საათობით და შეყმვის, ესე იგი რაღაცას ელაპარაკება და როგორ ჩანს ჭირდება ეს რაღაც არახელშესახები, აი ესეთი მოუხელთებელი სილამაზე. და მაინც ცდილობენ ხოლმე ან სოციალიზმი ან ნეობოლშევიზმი წამოახტუნონ საფლავებიდან. რომანტიკის მოკვლა ძალიან ძნელია ალბათ, ეს რომანტიკოსი მგელი ალბათ მეყვარება სულ.
ფიქრობ, ავტორის დახმარებით შევძელით მგლის საათის მთავარი მახასიათებლების გამოკვეთა. ესაა ისევის ჩვენთვის ასე კარგად ნაცნობი და ძვირფასი ლია სტურუა თავისი განუმეორებელი ხელწერით, მაგრამ არ ჩარჩენილი ძველ ემოციურ სამყაროში, იმ ნერვული სისტემით, რომელიც დღევანდელი სამყაროს ენერგეტიკას თუ ამ ენერგეტიკის ხარვეზებს ბოლომდე გრძნობს და განიცდის. ხარვეზიან სინათლესაც ეგუებიან ეკონომიურს, მორჩა პროჟექტორების ჩანათება, ჭაში, სიღრმეზე ფიქრი, წერს ის ერთგან. მეორეგან კი კითხულობს, როდის ვცხოვრობდი უკუღმა, როცა აქსიომებთან ომში, რამდენ ხორცაც ვკარგავდი, იმდენ შუქს ვჭამდი, თუ ახლა ამ შეუძლებლობაზე რომ ფიქრობ? სხვაგან კი აი ასეთ კითხვას სვამს, რა მოხდა, ფიქრს კუნთი გაუჩნდა? ლიასტურუას ფიქრებს კუნთები მუდამ ჰქონდა და ამიტომ ცივი შუქისა და რომანტიკოსი მგლების ამ წიგნში გიხარია, როცა იგი თავის თავზე მაინც ამას ამბობს. თავი გინდა დაანახო? ამისთვის საწერი მაგიდა გაქვს. დაჯექი და იკაშკაშ.
დღესაც ვთქვენ ისმენთ შოთა იათაშვილს ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ბიბლიოთეკის ავტორს, რომელმაც წარმოგვიდგინათ ლია სტურუას ახალი კრებული. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება, ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება ჯერ ერთი ანონსი.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცაცი არ გვეწყება. და საერთოდ შვიცაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით. რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
აქვე გეტყვით, რომ მომავალ კვირა დღეს რადიო თავისუფლების ეთერში თავის საადღეურო ჩანაწერებს საკითხავს ნონო ანთაძე. ის საინტერნეტო ტექსტების ავტორია, ბარბარიზმზე ამ ტერმინს კოპირაიტერი ქვია. ჩვენი გადაცემა გრძელდება მუსიკის შემდეგ, თქვენგელით ახალი ამბების შემდეგ კი მიგიწევთ უკვე მეათე სტუდიაში ყოველკვირეულ რადიო ჟურნალში.